προϊστάμενος της περιφέρειας για το θέμα της υγείας μας, ο κ. Μανώλης Λουμπούνης, ο γιατρός, είναι στη γραμμή. Γιατρέ μου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σε όλους που σας ακούν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να μας δώσετε μια εικόνα που βρίσκεται η Κρήτη και τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Δεν έχουμε ουσιαστικά καμιά διαφορά από την υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη φορά. Το κύμα της Όμικρον πραγματικά σαρώνει, με την έννοια ότι η μετάδοση είναι τόσο γρήγορη που προσύχει σε περιοχή που δεν διαβροποιείται ουσιαστικά καμία. Υπήρξαν κάποιες μέρες που είχαμε ξεπεράσει και τον αριθμό, σε αριθμό μολύνσεων, ακόμα και το ποσοστό που μας αναλογεί σαν πληθυσμός. Δηλαδή ήταν κάποιες μέρες που είχαμε και μέχρι και 10% του συνολικού αριθμού. Θεωρώ ότι όπως και τα άλλα κύματα με το ΔΕΛΤΑ ειδικά, έτσι και με το όμικρον, το κύμα αυτό άρχισε από την Κρήτη πάλι. Αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε και δεν μπορούσαμε να δούμε τις διαφορές. Mm-hmm. Τώρα, τα χαρακτηριστικά είναι ότι έχει χαμηλές νοσηρότητες, δηλαδή είδα χθες μια ανακοίνωση, ένα πολύ μεγάλο αριθμό από το εξωτερικό, mm-hmm. που έλεγε ότι η πιθανότητα νοσηλείας είναι γύρω στο 80% χαμηλότερη. Αυτό βέβαια οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι παράγοντας που τον έχουμε εμείς φτιάξει, δηλαδή ο εμβολιασμός, γιατί είναι σίγουρο πια ότι ο εμβολιασμός προφυλάσσει από τη βαριά νόση, ειδικά σε αυτό το στέλεχος το όμικρον. Και το δεύτερο είναι, φαίνεται, εγγενές χαρακτηριστικό του ιού. Διάφορες άλλες μελέτες λένε ότι έχει μεγαλύτερη συγγένεια με το ανώτερο αναπνευστικό και λιγότερο με το κατώτερο, να κάνει δηλαδή νεμονίες και σοβαρά συμβάματα. Αυτό είναι υπέρ ημών, υπέρ των κοινωνιών, υπέρ του ανθρώπου. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς, μιλώντας πολύ γενικά τώρα, είναι να φτιάξουμε μία ανοσία όσο μεγαλύτερη μπορούμε, δηλαδή πρακτικά μέσω των εμβολιασμών, που είναι και η ασφαλής ανοσία, έτσι ώστε αν και όταν και εφόσον υπάρξει επόμενος τέλεχος, να είμαστε σε μια καλύτερη θέση. Να μην έχουμε αυτή την εικόνα που αναστατώνει στην κυριολεξία την ανθρωπότητα. Δεν είμαστε μόνοι, είναι μαζί όλη η γη, που πλήττη τις οικονομίες βάναυσα, μας στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές, χαρακώνει βαθιά τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Διάβαζα χθες ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουν σηκωθεί τα χέρια ψηλά. Είναι τόσο μεγάλη η αριθμή προσελεύσεων στο νοσοκομείο που στην κυριολεξία πια δεν υπάρχει παροχή ιατρικής υπηρεσίας. Αυτό είναι ένα ικτρό σημάδι, έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν ταιριάζει στο σημερινό μας πολιτισμό. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος είναι αρνητής, ακόμα και αν ένας άνθρωπος είναι για παράλογους δικούς του λόγους δεν θέλει να χρησιμοποιήσει την προφύλαξη που του δίνει η επιστήμη, δεν πρέπει και σε καμία περίπτωση να μην παρέχεται η ιατρική υπηρεσία. Δεν ταιριάζει πλέον στον πολιτισμό μας. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εικόνα που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες, φαντάζομαι και τώρα είναι η ίδια, κυρίως την πίεση που ένιωσε το νοσοκομείο των Χανίων, αν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και τι εικόνα έχετε εδώ από τα νοσοκομεία δηλαδή και τα υπόλοιπα του νησιού.
Κοιτάξτε, ευτυχώς, όπως είπαμε, προσέρχονται αρκετοί, αλλά οι εισαγωγές και οι νοσηλείες είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Όμως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και έτσι αυτό πιέζει, όχι τόσο η βαρύτητα αυτή καθεαυτή. Υπάρχουν όμως και περιστατικά, διότι μην ξεχνάμε ότι κυκλοφορεί και η ΔΕΛΤΑ ακόμα, δεν έχει εκτοπιστεί τελείως.
Βεβαίως.
Μιλάνε για 85% όμικρον, 15% ΔΕΛΤΑ περίπου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά η ΔΕΛΤΑ στους ενεμβολίες τους συνεχίζει να δίνει σοβαρές μολύνσεις, σοβαρά συμβάματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, έχουν αρχίσει να φαίνονται και περιστατικά με όμικρον και σοβαρότητα. Αυτά είναι πολύ λιγότερα. Στα Χανιά οι γιατροί δίνουν πραγματικά τον καλύτερο του αυτό. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο νόμος Χανίων. Επιδημιολογικά αυτή τη στιγμή είναι σε νούμερα πάντα. Δεν το λέω για να τρομάξω, αλλά έτσι,
ναι.
Έτσι μετράμε. Είναι ίσως ο δεύτερος ή τρίτος χειρότερη περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα.
Η τρίτη είναι, σας το λέω εγώ γιατί τα ψάξα χθες.
Ναι. Είναι σε απόλυτα νούμερα δηλαδή. Μάλιστα χθες που το κοιτάω τώρα, με χθεσινά νούμερα, είναι δεύτερη πια.
Α, πήγε δεύτερη.
Ναι, ναι. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με πρώτο το Ρέθυμνο. Αυτό δεν το ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για τα Χανιά, αλλά το Ρέθυμνο είναι δυστυχώς πρώτο. Και το Ηράκλειο είναι τρίτο.
Άρα έχουμε Χανιά, Ρέθυμνο λοιπόν, για πάμε.
Αυτά που λέμε είναι ενδεικτικά.
Ναι.
Σημαίνουν κάτι τρομερά ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει ότι οι Χανιώτες κάτι κάνουν.
Όχι, όχι.
Απλώς η πανδημία πρακτικά άρχισε και αυτή τη φορά, όπως είπα, από την Κρήτη. Το Δέλτα είχε αρχίσει από την Κρήτη, γι' αυτό και πήγαμε πολύ καλά ένα διάστημα του καλοκαιριού. Εμείς στην Κρήτη, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα,
πέρασε δύσκολα.
Είχε μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Πάλι εμείς είμαστε πρώτοι, και γι' αυτό και τα Χανιά στο νοσοκομείο έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά γεμάτα. Κοιτάξτε, οι αριθμοί νοσηλευμένων στην Κρήτη έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 230-235, δεν έχω το χθεσινό νούμερο. Mm-hmm. Προχθές ήταν 220-221. Οι μονάδες εντατικής στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά δηλαδή, είναι γεμάτες πρακτικά. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο υπάρχουν ακόμα περιθώρια, γι' αυτό από ό,τι ξέρω γίνεται και μεταφορές. Ο Θεός μας έχει λυπηθεί στην κυριολεξία, διότι αυτό το στέλεχος δεν έχει σας λέω βαριά νοσηρότητα. Αν είχε βαριά νοσηρότητα, πιστεύω ότι θα είχε διαλυθεί πραγματικά τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Και για να πω και μια γενικότερη κουβέντα, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορείς να ζητάς από συστήματα υγείας που είναι φτιαγμένα για να αντιμετωπίζουν τις ηγείδεις καταστάσεις να αντιμετωπίσουν τέτοιους αριθμούς νοσηλευμένων. Δεν υπάρχει κανένα πρακτικά ζωντανό σύστημα υγείας που να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Είναι μια έκτακτη κατάσταση και σαν έκτακτη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό το να, όπως άκουγα τώρα το πρωί σε ρεπορτάζ Αθηναϊκού Σταθμού,
ναι.
το να ακυρώνονται οι εφημερίες τάξης νοσοκομείου ώστε να γίνει πραγματικά εμβολιαστικό κέντρο, μιλάω για το Πεντέλης,
ναι.
είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έστω και μέσα στο μάτι του κυκλώνα που είμαστε στην Όμικρον, να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, είναι το μοναδικό όπλο. Και το συγκεκριμένο νοσοκομείο έγινε εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά, ώστε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ τους αριθμούς, να μπορέσουμε να δώσουμε ένα θώρακα σε αυτή την ομάδα την κοινωνική, που είναι γεγονός ότι είναι και πολύ λίγο εμβολιασμένα τα παιδιά και πολύ μεγαλύτεροι κυκλοφορητές του ιού μέσα στη σχολική κοινότητα.
Μας λέτε λοιπόν ότι οι αριθμοί νοσηλευωμένων έχουν φέρει τα νοσοκομεία του νησιού στα ωριά τους, έτσι δεν είναι?
Ιδιαίτερα στα Χανιά. Ναι, ιδιαίτερα στα Χανιά. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι το Ρέθυμνο πρακτικά νοσηλεύεται από Χανιά, έτσι, στο Ρέθυμνο, αλλά δεν έχει στο Ρέθυμνο μονάδες εντατικής θεραπείας το νοσοκομείο. Έχει πάρα πολύ περιορισμένες θέσεις και έτσι γίνεται η κάλυψή τους από Χανιά.
Ναι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, διότι μην νομίζει ο κάθε άνθρωπος ότι ανάλογα με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου έχουμε και άπειρες θέσεις, ας πούμε, όταν ζορίζεται κάποιος. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, είναι συγκεκριμένες θέσεις και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Παρόλο που έχουν αυξηθεί, αλλά το πρόβλημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι τόσο να αυξήσεις το hardware, δηλαδή κρεβάτια,
ανακτήρωση
κλπ. Αυτό είναι εύκολο. Το πρόβλημα είναι να βρει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται
να υποστηρίξει.
Να υποστηρίξει και το οποίο δεν υπάρχει κάποιο κάθε και περιμένει. Οι άνθρωποι είναι υψηλής εξειδίκευσης πάροχοι υπηρεσιών υγείας, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές εξειδικευμένοι κλπ. Οι οποίοι είτε είναι λιγοστοί, είτε οι όποιοι υπάρχουν, ή δουλεύουν ήδη, ή έχουν αποχωρήσει στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Διότι δεν μπορεί η χώρα να του δώσει υποκανονικές συνθήκες εργασία ανάλογη των προσόντων του. Και έτσι οι άνθρωποι έχουν αποχωρήσει.
Ναι, και την ώρα που τους χρειαζόμαστε δεν ήταν εδώ. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ φυσικό. Δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, παράδειγμα 100 επιγοντολόγους να περιμένουν σε μια γωνία, αν γίνει μια πανδημία, να τους βάλεις στο σύστημα. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να απασχοληθούν, διότι μην ξεχνάμε ότι αν ένας γιατρός δεν εξασκεί τις εξειδικεύσεις του συνεχώς, αυτές τις χάνει μετά από κάποιο διάστημα. Θέλει συνεχώς μια ενασχόληση πάνω στο αντικείμενο έτσι ώστε να διατηρεί τις επιδεξιότητές τους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει μια υψηλή εξειδίκευση την οποία την έχει επάπειρον, αν δεν συνεχίζει να εξασκείται πάνω στο αντικείμενο.
Σωστό, σωστό. Και τι βλέπετε από εδώ και πέρα, γιατί θέλω να πάω και λίγο σε αυτό που ανεβάσατε.
Την επόμενη μέρα.
Ναι, την επόμενη μέρα ακριβώς. Τι βλέπετε, για πείτε μας.
Κοιτάξτε, οι πληροφορίες που συλλέγω είναι ότι όπως το κύμα αυτό κάνει μια γρήγορη άνοδο και περίπου πρέπει να είμαστε τώρα στα μεγαλύτερα από την νούμερα. Οι προβλέψεις μιλάγανε για μεγαλύτερους αριθμούς, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχετικό τείχος άμυνας και έτσι δεν μπόρεσε να φτιάξει αυτές τα 70 και 60 και 80 χιλιάδες μολύνσεις την ημέρα. Οι προβλέψεις λοιπόν λένε ότι από τη στιγμή που είμαστε αυτή τη στιγμή για περίπου μια εβδομάδα ακόμα στην κορυφή, δεν θα έχει πλέον ο ιός άσπρου ανθρώπου να μολύνει, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα το πολύ πολύ θα είμαστε σε ελέγξιμους αριθμούς, σε ελέγξιμη κατάσταση, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί όσο περισσότερο γίνεται ο εμβολιασμός. Ήδη στις μεγάλες ηλικίες, δηλαδή πάνω από 60-65, τα ποσοστά είναι, μπορεί καλή να πει, ικανοποιητικότατα σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν δηλαδή ηλικιακές ομάδες που έχουν πλησιάσει το 90%.
Μάλιστα.
Όπως την ομάδα 60-69, είναι 89% αυτή τη στιγμή στο 60-69.
Α, 89,
μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι οι στατιστικές, χθες διάβαζα ένα γκάλωπ, θα το είδατε εσείς.
Ναι, το βλέπω.
Λένε ότι υπάρχει ένα 9% των Ελλήνων που δηλώνει ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο ακόμα κι αν τον εκτελέσουν. Ήταν η έκταση.
Φοβερό.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, άμα το πάρουμε αυτό ότι το 89 του 60-69 είναι εμβολιασμένο, μας μένει αυτό το ποσοστό πραγματικά. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτή η μεγάλη μεταδοτικότητα, κύριε Παπαδάκη, απαιτεί πολύ μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού. Θυμάστε ότι στην αρχή της πανδημίας μιλάγαμε για 70% μπορεί να είναι επαρκές. Δεν είναι δυστυχώς. Χρειάζεται πάνω από 90% με αυτή τη μεταδοτικότητα. Διότι ο ιός ξετρυπώνει στην κυριολεξία τους εμβολιαστούς ή τους ευπαθείς οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Θα πρέπει μόνο να είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι, σε ένα μοναστήρι και να μην έρχονται σε επικοινωνία με κανέναν. Μόνο τότε μπορεί να μην έρθει ο ιός σε σένα.
Είδα βεβαίως και αυτό που δημοσίευσατε σχετικά με τη σύγκριση, δηλαδή επειδή πάνω κάτω έχουμε τον ίδιο πληθυσμό με την Πορτογαλία, κύριε Λουμπούνη, και βεβαίως μπορούμε άνετα να κάνουμε τις συγκρίσεις. Άρα,
είναι πραγματικά ένα ζηλευτό έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Πολύ καλό παράδειγμα. Πραγματικά δηλαδή.
Είναι πολύ καλό παράδειγμα όντως.
Γιατί στην Πορτογαλία τις αρχές του καλοκαιριού, Μάιο-Ιούνιο, υπήρχε ένα διάστημα 3-4 εβδομάδων, 5, που είχαν 15.000 νεκρούς μέσα σε ένα μήνα. Οι άνθρωποι μέσα στην κυριολεξία δεινοπάθησαν, υπήρξε μια λέλαπα στην Πορτογαλία. Συνειδητοποιήθηκε λοιπόν από τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να εμβολιαστούμε, και βλέπετε ότι οι εμβολιασμένοι πάνω από 60 είναι 100%. Όχι 95-96, 100%.
Άρα...
Και δεν το κατάφεραν ούτε με υποχρεωτικότητα, ούτε με την επιβολή προστήμων ή δεν ξέρω τι. Ήταν οικειοθελής ο εμβολιασμός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Πορτογαλίας. Και σήμερα βέβαια αυτή τη στιγμή έχει 160-140-120 διασωληνωμένους που δεν τους αποφεύγει, γιατί είναι άνθρωποι ευπαθείς, μεγάλων ηλικιών, με συνεδάμιο σήματα, που μέσα σε ένα λοιμώδες νόσημα που κυκλοφορεί με τέτοια μεταδοτικότητα θα μπουν στις μονάδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και με τη γρήπη τα προηγούμενα χρόνια είχαμε όχι τέτοιους αριθμούς, αλλά είχαμε και τους. Δεν γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονάδες για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν για να μπει ένας άνθρωπος 47 ετών, αναφέρομαι στο συμπολίτη μας που χάθηκε πριν από 2 μέρες άδικα πραγματικά. Υπάρχουν για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας ή για ατυχήματα ή τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να νοσηλεύεις σε μονάδες ανθρώπους κατά τα άλλα υγιείς που πηγαίνουν, φτάνουν εκεί για από ένα λοιμώδες νόσημα. Για αυτή τη δουλειά υπάρχει το εμβόλιο. Είναι απλό.
Άρα βεβαίως το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Είναι σημαντικότατο, κύριε Λουμπούνη, να εμβολιαστούμε, να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας και να προχωρήσουμε.
Έστω και τώρα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλή δύναμη, κύριε Λουμπούνη.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Καλημέρα.